dum ses jaroj prisemu vian teron kaj rikoltu ĝiajn produktaĵojn, sed en la sepa jaro ripozigu ĝin kaj ne tuŝu ĝin, por ke manĝu la malriĉuloj el via popolo, kaj la restaĵon manĝu la bestoj de la kampo. Tiel same agu kun via vinberejo kaj kun via olivarbejo. Dum ses tagoj faru viajn laborojn kaj en la sepa tago festu, por ke ripozu via bovo kaj via azeno, kaj por ke refreŝiĝu la filo de via sklavino kaj la fremdulo. Kaj ĉion, kion mi diris al vi, observu, kaj la nomon de aliaj dioj ne citu, ĝi ne estu aŭdata el via buŝo.